habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha sebtembar ee sanadka 2012 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay inuu hakiyay awoodihii ra-iisul wasaaraha
qada ka joojiyay. runtii waana arrin aad iyo aad u xun, waxay sii hurinaysaa ee sii colaadinaysaa dhibaatadii jirtay.
madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu inay isu yimaadaan arrintan go-aanno qarqaraar ay ka qaataan, laiscafiyo baarlamaanka laftigooda ay soo galaan hawsha oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha isu keenaan.
waxaa sidoo kale idin haynaa aragtida laga bixiyey go-aanka madaxweynaha soomaaliya uu sheegay inuu ku hakiyey awoodihii ra-iisul wasaaraha.
awoodda noocaasoo kaleeta dastuurku ma siinin, mana jiro qodob tilmaamayo marka mudaxileedkooda uu dhammaado inay shaqada sii wadi karaan. marka sidaas ayay ku kala duwan yihiin xukuumadda, baarlamaanka iyo madaxtooyada, sidaasay kala duwan yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo jamaal axmed cismaan.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa xafiiskiisa, gaar ahaan xilka qaadis ama magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka waddanka. war-saxaafadeedka madaxweynaha soomaaliya kasoo baxay xafiiskiisa ayaa waxa uu ku sheegay inuu tallaabadani u qaaday sida uu yidhi kadib markii uu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka kumeel gaarka ee uu qaaday ra-iisul wasaaraha kana weecday waajibaadkii loo xigmaday xukuumadda ee ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka. waxa uu sidoo kale uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in ra-iisul wasaaruhu uu qaadayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jeheyn karaya, buu yidhi, khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni, wuuna sameynayo iskuday ku xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si qaldan u isticmaalinta hay-adaha qaarkood sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. war-saxaafadeedka ayaa intaasi lagu daray in ra-iisul wasaaraha aanu la tashi wadashaqayn la lahayn madaxweynaha soomaaliya, isagoo uu ku dhaqaaqay inuu soo saaro go-aanno ku keliya oo aan waafaqsanin baa lagu yidhi shuruucda iyo dastuurka waddanka, taas oo ay ka dhalatay xilgudasho la-aan, ayaa war-saxaafadeedka intaasi loogu daray. dhinaca iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaan weli ka soo bixin wax jawaab oo ku aadan warka ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya. hay-adda caalamiga ee ilaalisa xuquuqda insaanka ee human rights watch ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in askarta eritrea iyo maleeshiyaadka tigreyga ay kufsi, xabsi iyo dilba u geysteen qaxooti eritreyaan oo ku sugan gobolka waqooyiga etoobiya ee tigrey. warbixinta human rights watch ayaa faahfaahin ka bixisay weeraro ka dhacay agaarka laba xero ku yaala tigrey, halkaasoo ciidamada TPLF ay kula dagaalamayeen dowladda etoobiya iyo xulafada eritreya tan iyo bishii noofembar ee sanadkii hore, waxaana dagaalkaasi uu ahaa iska horimaad ruuxay gobolka geeska afrika. 10,000 oo qaxooti eritreyaan ayaa ku nool gobolka tigrey oo ah gobol buuraley oo sabool, ayna ku dhaqan yihiin ilaa iyo 5 milyan oo qof. dilalka foosha xun, kufsiga iyo dhaca loo geysta qaxootiga eritreya ee tigrey waa dembiyo dagaal oo cadeeyey, tiri Laetitia Barrer oo agaasimaha geeska afrika ee hay-adda human rights watch. wasiirka warfaafinta eritreya kama uusan jawaabin xiriir lala sameeyey oo ku aadan eedeynta xadgudubyadan, laakiin eritreya ayaa hore u beenisay xasuuqa lagu eedeeyey, waxaana ay sheegtay in ciidamadoodu aysan beegsan dadka rayidka. afhayeen u hadlay jabhada tigreyga ayaa sheegay in ciidamada tigreyga ay mardhow soo galeen meesha ay wax ka dhaceen, waxaana uu intaasi ku daray in bil ka hor ciidamo badan oo eritreyaana ay ku sugnaayeen goobaha gobolfaladan ay ka dhaceen. koroolada tigrey etoobiya waxay martigelisay ku dhawaad 150,000 oo qaxooti eritreyaana, kuwaasoo kasoo qaxay saboolnimada iyo xukunka kaligataliska ee dalka eritreya. ugu yaraan 50 ruux oo ka kala tirsan fallaagada iyo ciidamada taageersan dowladda uu ku jira sarkaal sare ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay gobolka albeyda ee bartamaha dalka yemen, sida ay ilo wareedyo militari u sheegeen wakaaladda wararka ee FP maanta. sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in gaashaanla sare iyo 19 kale oo ka tirsan ciidanka dowladda la dilay 24-kii saac lasoo dhaafay kadib markii dagaal ay kula galeen xoogaga xuutiyiinta degmada albeyda. waxa uu sarkaalkaasi intaasi ku daray in 30 ka mid ah miliishiyaadka xuutiyiinta ay ku dileen duqeymo dhinaca cirka. xuutiyiinta ayaa marar dhif ah waxa ay sheegtaan khasaaraha ka soo gaara dagaaladaasi waxaase tirooyinka khasaaraha soo gaara hadda xaqiijiyay ila kale oo military balaagada ay Iran taageertay xuutiyiinta ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay horumar ka sameeyay dagaalo ka socda gobolka Albayda iyagoo sidoo kale u dagaalamaya gacan ku haynta magaalada istaraatiijiga ee Maarib ee qoyga wadanka Yemen dagaalka Maarib ayaa sidoo kale sare u qaaday cabsida laga qabo musiibo bini'aadannimo maadaama dad badan oo yemeniyiin ay u qaxeen halkaas si ay uga baxsadaan dagaalada ka socda qaybaha kala gedisan ee wadankaas warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta
maadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warkii caalamka sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyay awoodihii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu qaadanayay go'aanno aan laga fiirsan iyo inaanu wada shaqayn la lahayn madaxweynaha warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray Cabdulcasiis Barrow
sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay filla Soomaaliya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu hakiyay awoodihii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxana sidoo kale uu hakiyay warqadihii xilka qaadista iyo magacaabista ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Qoraalka ayaa waxaa lagu yiri maadaama wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya uu jabiyay dastuurka ku meel gaarka ah, waxaa la hakiyay awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa, gaar ahaan xilka qaadista ama magacaabista inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka oo ay u xil saaran yihiin guddiyada madaxa bannaan ee magacaaban. Warkan goor dhoweyd uu soo saaray madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa lagu qeexay in tallaabadan uu qaaday ay la xiriirtay wada shaqayn la'aanta isaga iyo ra'iisul wasaaraha u dhexaysa, sidaa darteedna isaga oo ilaalinaya dastuurka dalka iyo horumarinta mabaadi'da aas-aasiga ah uu tallaabadan u qaaday. Warka ka soo baxay filla Soomaaliya ayaa waxaa lagu xusay in wasiir kasta uu isaga mas-uul ka yahay wasaaraddiisa iyaguna aysan magacaabis iyo xilka qaadis samayn karin. Arrimaha doorashada ayuu sidoo kale madaxweyne Farmaajo kaga hadlay qoraalka ka soo baxay filla Soomaaliya, waxaana lagu amray guddiyada doorashooyinka ee magacaaban inay shaqooyinkooda sii dardargeliyaan. Dhinaca kale, xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan ka jawaabin warka ka soo baxay filla Soomaaliya. Isku day xiriir oo ay VOA-da la samaysana nooma suura gelin inaan xilno. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa maalmihii u dambeeyay u dhaxeeyay khilaaf xoogan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haddaba siyaabo kala duwan ayay tallaabadani uga hadleen qaar ka mid ah dadweynaha iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho wuxuuna weydiiyey aragtidooda.
Waxaan joogaa bartamaha magaalada Muqdisho, wadada Makaal Mukarama. Halkan waxaa ila jooga qaar ka mid ah dadka magaalada ku nool oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo khilaafka xoogan ee ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Haddaba sidee loo arkay go'aankii ugu dambeeyay madaxweynuhu uu sheegay inuu shaqo joojin ku sameeyay ra'iisul wasaare Roble? Waa kuwan qaar ka mid ah oo aan la hadli doono. Sidee aad aragtaa go'aanka madaxweynaha?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Cabdulqaadir, aad iyo aad umahadsan tahay. Runtii warqada maanta soo baxday kaliya ma ahan, maalmahan oo dhan ay jirtay warqadahan maaragtay wiiftada oo soo baxaya social media-ha la isku weydaarsanayo. Waana runtii waxa ayaan daraa madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii oo laba guri iska soo horjeeda degan inay isugu jawaabaan barihii bulshada. Marka waa la isla soo dhaafay arrimihii xeerkii iyo sharciyadii waa la isla soo dhaafay. Marka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaa u furan inay ceebtooda dadka ka asturaan, isu yimaadaan, wada hadlaan, arrintan arrin siyaasadeed lagu xalliyo, waayo arrintani waxay niyad jab weyn ku tahay shacabkii iyo howlihii dowladnimada iyo sumcadii dowladnimada iyo shaqadii socotay oo ugu horreysa doorashadii ayay waxay ku tahay maaragtay ay ku horgudban tahay. Marka waxaa u furan waxa waaye madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ilaa ma ahan maanta in midkood inta tanasuro shacabka hor yimaado oo maaragtay si geesinimo leh maaragtay u banaynayo ama xitaa go'aan raganimo la qaadanayo. Marka waxaa u furan waxay tahay inay isu yimaadaan, wada hadlaan, arrintan xal siyaasadeed qaataan, haba qaraaraade. Aad iyo aad umahadsan.
Marka tallaabadan see loo arkay ugu dambeysa?
Wallaahi runtii madaxweynaha markii laga hadlo xeerarka iyo dastuurka iyo masax sax ma ahan inuu yiraahdo ra'iisul wasaaraha xilka qaadama shaqada ka joojiyey. Madaxweynaha maalinta koowaad ee ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabay ayuu fursad haystaa. Waxa ka dambeeya waxa waaye shaqadu keligiis maaragtay ma qusayso. Ra'iisul wasaaruhu markuu yimaado baarlamaan ansixiyo, kalsooni siiyo, kadib ra'iisul wasaaruhu shaqadiisa ayuu wataa. Marka madaxweynaha ma ahan maanta ma dhihin kariyo ra-iisul wasaaraha xil ka qaaday ama shaqada ka joojiyay. Runtii waana arrin aad iyo aad u xun, waxay sii hurinaysaa ee sii colaadinaysaa dhibaatadii jirtay oo maalmahan oo dhan maaragtay laga dareensanay ayay kor u sii qaadeen. Marka arrintaas ma ahan arrin saxa, runtii waana arrin mudan in madaxweynuhu dib isugu laabto oo arrintaas maaragtay xal siyaasadeed ka gala.
Magaca noogu bilowin sawal.
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacay waa Sharmaagac Salaam Maxamuud. Aniga fikir ahaan waxaan u arkaa arrinta hadda soo baxday, runtii howlahan waa wax socday waaye. Warqadahan hadda kow maahan, kow iyo laba midna maahan. Runtii arrimaha warqadahan hadda socda shacab Soomaaliyeed kolley waxay hawaayahan ku jireen arrimihii doorashada bay ka dhowr sugayeen iyo gabagabadiisii iyo guddiga doorashada. Marka runtii waxaan jeclaan lahaa in guddiga doorashada ay howlihii ay wadeen inay sii derdergeliyaan, madaxweynaha iyo ra-iisarahana ay joojiyaan khilaafaadkooda hoose, inay si hoose ulu xaliyaan. Intaas kolley kusoo aniga kolley fikriga waa.
Marka warqada maanta soo baxday shaqa joojinta, sidaad arkaysa?
Runtii waan filayay sida howluhu hadda ku socdeen warqadaha. Haddartaana saan u jeedo waxa weeyaan waa meesha ugu dambeysay baa la taabtay, kolley madaxweynuhu taabtay, kolley de risaaruhu inuu jawaabi doono waa macquul. Marka shacabka Soomaaliyeed kolley kuma faraxsana warqadahan hadda sii wegyihiin.
Bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Maxamed Xuseen Axmed. Haddaan ka arrayo dhibta warqada ka soo baxday madaxweynaha, horta waa warqad maxaanku dhahay aad maaragtay bulshadu aad u dhibsanayso, warqadna faraxgelinaysa maahan. Waxa weeyaan wadanku xilli doorashaa lagu jiraa, xilli laysla qabsado madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ma joogaan. Wadanka in la geliyo kale xaalado aan loo baahnayn kalama fiicna. Waxaa fiican doorashada in maxaanku dhahay deganaansho iyo ma garanaysaa nabad iyo barwaaqo inuugu dhammaato. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay mas-uuliyad iska saaraan waxyaalaha xanafta keenaya, dhibaatada keenaya oo kale ay ka digtoonaada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruba waddanka loo naxo. waxa weeye dhammaan muxaafad iyo mucaarad ay waddanka u naxaan. waxa weeyaan annaga dadkii waxaanahay muwaadiniinta waddanka, waxaana damqaya waxyaalaha carcarada ah ama maxaan ku dhahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare maalin walba isaysto kale. marka waxaa fiican in laga gudbo oo macnihii laga noqdo laga gudbo caqabadahaas iyo waddanka aan gadaal loo celin. waa maasi.
xagee laga aadi karaa meeshan? halku muxuu kuleeyahay?
wuxuu ila yahay soomaalidu hore uma maaday xaglagel hoos baa loo dhaqaa. madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu inay isu yimaadaan arrintan go-aano qarqaraar ay ka qaataan, laiscafiyo baarlamaanka laftigooda ay soo galaan hawsha, oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha isu keenaan hawsha sidii lagu dhammayn jiray oo manganaysa xal loo raadiyo, sulxdii lagu dhammeeyo, insha allah maaragtay waddankana loo naxo oo tallaabooyin aad adag la qaado insha allah haddii la helo.
maxay kula tahay in lagu xalin karo khilaafka?
xalka ugu dhow oo lagu xalin kara waxay tahay aniga waxaan ku talinaa ra-iisul wasaaruhu inuu maaragtay shaqada ugu muhiimsan oo maanta hortaminta u leh hortaagan waxa waaye waa dhammaystirka arrimaha doorashada aan dhehe, arrimaha doorashada inuu focus ka saaro. waxyaabahan kale waa mas-uuliyad wadareed inuu u daayo hay-adaha kale ee ku shaqada leh sida hay-adaha garsoorka, madaxweynuhuna uu dee maaragtay maadaama xukuumaddii xilgaarsiinta ahayd ay shaqadii sii wado inuu isaguna joojiyo waxyaabahan tirada badan oo maaragtay bareesharka uu ku soconayo ra-iisul wasaaraha. marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay ra-iisul wasaaruhu inuu shaqadiisa qabsado, madaxweynuhuna fursad u siiyo intii doorashadu ka dhammaanay.
waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka Muqdisho kula hadlaya bartamaha magaalada waxayna ka aragti dhiibanayeen warqadii ugu dambeysay ka soo baxday madaxweyne Farmaajo ku sheegay shaqa joojin uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana maalmihii la soo dhaafay codkaas kusii shareeray khilaafka labada xafiis ka dhexeeya, iyadoo warqado kala duwan ay labada xafiis ka soo baxa maalmihii la soo dhaafay. waxaana hadda Soomaaliya leedahay laba taliya oo nisa ah oo ay soo kala magacaabeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxayna tani sii murjin xaaladii siyaasadeed khilaafka u dhexeeyay labada xafiis. aan iminka dib ugu kula oliyo xafiiska Washington iyo saaxiibada kale.
mahadsanid. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a aragtida dadweynaha magaalada Muqdisho. wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa weydiiyey.
haddaba madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sheegay qoraalkiisa in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu jebiyey dastuurka ku meelgaarka ah, saasi darteedna la hakiyey awoodihiisa iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa, gaar ahaan xilka qaadista iyo xil magacaabista, inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka oo ay xusaaran yihiin guddiyada madax bannaan ee magacaaban. هذا بفعل قيام لنا عشر عجها هي فلسطين أحمد إيمان وحيودي سي قريقان إبراهيم إيلا سليمان أهرى أسر نقضي قدوميها محكمة السرعة الصومالية
مركز كوباد لبا أهرمود أي مهم عنان كالقادنا مركز لغو جرو حالة عادقة مدحوينها مدحليت كيسا انتو لغو جرو مدحوينه أود أم الهم من جرو قدم دستوريا وتلماما ايو انو اكين كارو شقوينك برايم منستركا اما وزير كوباد كليا وزير كوباد بارلمانكا ايا كالسوني ده سيو بارلمانكا ايانا كالسوني ده كالالابا كتارو حدا وحلو جرا مرحلة تاك دوان او مرحلة مدحلات كمدعوينو الماضي مدحلات كمدحوينو مركو دماضو مدحوينو وحفرا ان دور شو دالكو ادو اوود ام لهان انو طلاب لحريستو عصب طلاب عصب انو قادو امان نقطو شغك جوجين امان نقطو مقعابس امان نقطو طلاب كلاتو قد كليا دستوركو اوود السينايو وحكومتها أو سحل جاسين أهانا وشغيك التسيد الوحيري قدر بقول إيه سدح دستور كفدرال كمي الجاركة مرها دي أو دماضي مدحلاتكي مدحوينها إيه مدحلاتكي بارلمانكا أو دي دستوريكا أها دستور كوسكي لبداسي أدود هل كاسي كو دماضي لكن حكومته وكدو انتهي
ما هي تهي أود برلمان كيمدحوينه أنا كذا ما نيسا حكومة نسي جويس.
هذا ما صنت هاي. ترى أنا أقولنا هاي أود هاي هذا دستور جا واحد بيحيي دستور كا. مدحوينها ترى أنا أقولنا هاي والله صوت أرتا مدحليت كيسو وأفر سنلود أو قبل أبغى نيسو مركب مدحوينها لطاريو. بارلمانكنا سداسو كليتو هاي مدحلات كسداس أيوة وقت ما أنا مرك أفرت سنة دماتو لكن حكومة ما دام على جهر بقية لا شق ما لين لا أو ما لين كس سعانيسو لقمة مارمان هاي إن بلشدو لو أديجو أيا وحلوسي أود إنسي وتو شقري أي هريو هيسي إلى حكومة بسوب لغسو دسايو او حلك اي كلا وريغيسو سفراغ دستوريا او سنو ايمانين لكن مدحوينها اي بارلمانكا اوود نوع عصو كلاتا دستوركو مسينين منجر قدر تلمام هايو مركا مدحلوت كود او رمادو اني شغل سيودي كران مركا سيداس ايو كلدوين حكومة بارلمانكا اي مدحتوين السياسي كلدوين لابدان هي ادود مجر قدر دستوري أو سيناي إني شغل سيودي كران هي أدان حكومة وحجر قدر دستوري أو تلماما إني شغل سيودي يسو إلى حكومة كرا لقصو بسايو
مركا أن رئيس الوزارة ها مركا رئيس الوزارة مصمعين كرا مقعابس إي حلق قادس مدرس
هذا هما سنتهي رئيس الوزارة أولها أولية وحاكمية شدد عالية أها هري أصعتي إن وضع أو شقوق أصدر درج اليوم سد عالية أصعته شقوق كلا أو قبكر وحاكمنا شقوق لحريرة أمان كترنكا حاصلون إذا يدقن عشده جود بلشده هدي مركا أرمار وزاره أو قبنا يوم إسامين كلهين أمني الجودة ترنكا حصلوني ذي بلشدة إيد الجناشدة الوزاره وحكمت هاي أرمها لائد مذي إسوس كلايو فسراد ده يمنعها قدر كبقول السدحات الدستور كفدرال كميلجار
مرك إيه تاي حد إنه جوان كجاران مرك مدحتو يذا إيه حكومة ده أي ساس كهر فريستان حاجة اللي سلا هذايا هي أدي اللي سلا أدي الحاسمين هي أدي جروش قيناي
سنت أمريكا كوباد أود إسكو قبسي سؤال أيا كوريس سؤال شاسوها majiraan laba hay-adood oo awood dastuuriya leh oo awood isku qabsanaya maanta ma jiraan. Hay-adda kaliya ee dastuurka awood siiyey waa xukuumadda madaxtooyadu wax awooda oo dastuurka uu siiyey ma jiraan. hase yeeshee markii arrintaas laga soo tago, dastuurku wuxuu qeexayaa in la dhiso maxkamad dastuuriya. Maxkamadda dastuurkeeda hadda ma jirto maanta. Booskaas waxaa geli karo maxkamadda sare ee dalka, waxayse geli kartaa marka labada xafiis ama xafiiska prime ministerka ama xafiiska madaxweynaha midkood oo maxkamadda dacwo geysto asigoo weydiisanayo in la kala saaro arrimaha taagan ee laysku hayo.
Taasi waxa uu ahaa garyaqaan Ibraahim Iila Saleban oo hore u soo noqday gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
dhinaca kalena xilli doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay gabagabo ku dhowdahay ayaa cilmi baarayaasha iyo aqoonyahanada ay soo jeedinayaan in cashar laga barto qaladaadkii dhacay marka la gudagalayo doorashada xubnaha aqalka hoose ee golaha shacabka. Warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa oo arrimahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
iyadoo la qabtay intii badnayd doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacday maamul goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland, ayaa hadda doorashooyinka waxa ay si toos ah uga soconayaan maamul goboleedka Hirshabeelle. Doorashada Hirshabeelle ka socota ayaa waxay ugu duwantahay kuwii ka horreeyey inay tahay mid furan oo si adag ay ugu tartamayaan musharaxiinta xildoonka ah, halka maamul goboleedyada kale kuraasta intooda badan ay u xireen dad gaar ah, taasoo dhaliil loo jeediyey. Haddaba furnaanta doorashada Hirshabeelle maxay uga dhigan tahay maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada marka ay gudagelayaan doorashada aqalka hoose? Waa kan Mursal Saney oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista Heritage oo arrinkaasi faahfaahinaya.
Waxa weyn ayay uga dhigan yihiin. Waxaan isleenahay haddii cayaabashooyinkii ka yimid la ogaa door goboleedyadii kale oo ahaa in tartanka loo diyo dadka tartami lahaa iyadoo oon shuruudihii lagu xiray oo sharciga ahaa aysan celin, waxay keeni kartaa cawaaqib xumo. Haddii la raaco moodelkan ay qaateen dowladda Hirshabeelle, hoggaankooda oo ah dadka in loo furo muwaadiniinta ay u tartamaan kii hadda jooga hadduu ku ceshanayo tartankiin uu dadku wada furan yahay oo la wada tartamo, waxay keeni kartaa doorasho lagu wada qanacsan yahay oo dhasha maxsuul la isku waafaqsan yahay. Haddii taas aysan dhicin oo doorasho xiran oo dadka qaar loo xagin la iyo dhacdo sida badanba caalamka colaadaha ka dhasha doorashooyinka, waxaa sabab u ah qofkii tartamayey ama ha noqdo xildhibaan ama madaxweyne ha noqdo oo aan ku qancin jidkii la maray oo ay ka dhalatay maxsuul ka soo baxay. Marka cawaaqib xumay keeni kartaa haddii la qaato in dadka loo diido xuquuqdooda siyaasiga, haddii loo furana waxay keeni kartaa in lagu qanco sidii shalay imaanta wixii ka dhacay magaalada Jowhar oo kale.
Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa dhaliilay sida ay ku socdaan doorashooyinka aqalka sare kadib markii ay sheegeen inaysan ka helin qoondadooda, iyagoo tilmaamay inay ka walaacsan yihiin waxa ay ka filan karaan xisaabta dumarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ay sheegayso gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Butuule Sheekh Axmed Gabale.
doorashadii hadda aan soo dhaafnay sidii loogu talagalay xaqiiqatan uma aysan dhicin. ballamadii la galay ee ahaa in habraaca doorashada kow kuraasta gabdhaha loo xiro, labo doorashada loo horumariyo, labadiiba mataqaanaa si buuxda looma samaynin. Dowlad goboleedada qaar waa kasoo baxeen alxamdulilah, laakiin qaar ayaa weli maaragtay aynan helin. taana waxay keenaysaa runtii waxaa lagu xadgudbay sharcigii heshiiskii habraacii, laakiin waxaan aad uga sii walwalaynaa mar haddiiba ay maaragtay ballantii iyo habraacii doorashada aan lagu dhaqmayn doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka inay kasii xumaan doonto ayaan runtii walwal badan ka qabnaa oo la samayn doono waxa hadda ka dhacay aqalka sare wax kasii daran in la samayn doono. aad baan uga walaacsanahay, aad baan maaragtay uga xunnahay. haddii aan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna waxaa nalagu samaynayo wax loo qalmo ama gabdhaha Soomaaliyeed qaban kara ma aha.
aqoonyahanada ayaa muujinaya rajo ah in dhallinyarada iyo dadka waxbarta ay kasoo muuqan doonaan baarlamaanka Soomaaliya maadaama ay jiraan dhallinyaro badan oo mutacalimiin ah, kuwaasoo olole ugu jira ka mid noqoshada golayaasha sharci dejinta, sida ay VOA u sheegtay Kaafiyo Naaleeyo oo ololeysa arrimaha bulshada.
horta golaha baarlamaanka markii la rabana qof kasta inuu imaado ma aha, muhiimadu waxa waa inay imaadaan dad u diyaarsan oo xirfad leh, kana go'an tahay inay mas-uuliyad dan ee wadan ee faradajiyala ee wax bedela ee go'aamo masiri weyn laga sugeeyay imaadaan. Soo marka waxaa jira rajo ah in dhalinyaradu qayb ka noqdaan baarlamaanka soo socda, sida hadda kampaynka dhalinyarada ka muuqataba dhalinyaro badan ayaa u tartamaysa kuraasta aqalka hoose. Waanan aaminsannahay inay soo wada geli doonaan ama nambar fiican ee aqoonyahan wax bedeli kara ay soo geli doonaan. Doonista dhalinyarada ama baahida dhalinyarada haddeertan u tartamaya xildhibaanimada Soomaaliya waxay ka badan tahay nambaradii hore ama baarlamaanadii hore soo tartami jiray. Sidoo kale marka la dhaho dhalinyarada inay siyaasadda soo galaan ama ay falanqeeyaan ama ay ka doodaan ama ay ogaadaanba inay tahay doorkoodii way ka badan tahay xilliyadii hore ee baarlamaanada hore lasoo xili jiray ama dowladihii hore.
Haddaba si ay u dhacdo doorasho hufan, maxaa la gudboon madaxda maamul goboleedyada iyo musharaxiinta xildoonka ah? Waa kan mar kale Mursel Saney oo arrimahaasi ka hadlaya.
Madaxa dowlad goboleedyada horta laba qodob ayaa u furan oo ah waxaa laga rabaa cadaalad, waxaana laga rabaa dadka inay u sinaadaan dadka dad inay u xagliyaan oo duruufa xitaa ay ku qasbanaa dhici karta inay jecel yihiin inay soo baxaan. Dadkaas waxay ku soo bixi karaan in tartanka la furo, kadibna markaas qofka qofku taageerayo oo uu jecel qofka bini-aadan qof waa jeclaan karaa ama qof waa kumasaalix waa noqon karaa inuu ku taageero si kale, laakiin tartanka la furo ayay uga dhigan tahay. Dadka tartamayana xuquuqdooda waxay ku heli karaan oo keliya inay si nabad ku raadsadaan oo ay caddeeyaan maaragtay ummaddan u caddeeyaan una sheegaan maaragtay dadka Soomaalida in xuquuqda ka maqalo madax bannaan oo ay ka bilaabanayso ergooyinka. Marka waxaan isleeyahay dowlad goboleedyada duur ayay leeyihiin, dadka tartamayana duur ayay leeyihiin, shacabka Soomaalida waxay ka warsugayaan inay arkaan haddii la waayo doorasho qasriyood ah, ugu yaraan doorashadan dadban inay noqoto mid dadku u siman yihiin oo ay kasoo baxaan dadkii markaas la doortay oo qabaa'ilka masalaya oo ergooyinka ay soo xushaan.
Doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kusoo aadeysa iyadoo uu jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Maadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo noo soo jeedinaya warbixintaasi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
roob dabayl wata ayaa fiidnimadii xalay waxa uu ka da-ay tuulada xiriiro oo degmada isku shuban u jirta 50 kilomitir. gudoomiye ku-xigeenka xiriiro ismaaciil xasan xuseen ayaa v o da u sheegay in roobabka dabaysha watay uu burbur xoogan u geystay guryo iyo goobo ganacsi iyo weliba dugsiyo wax lagu barto iyo in uu jaray waddadii gaadiidku isticmaali jiray. wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayuu uga warramay khasaaraha roobkaasi uu geystay.
6:40 buu nagu xurtay, abaar 2 saac buu naga kacay, biyo ahaan ma awood badnayn. marka wuxuu watay roobkaanu dabayl xoog leh, baraf moodo in dhagxaya ka dhacay, biyo baadumay ilaa 53 guriyah, goobaha waxbarashada qaybta hoose ka taabatay, xarunta caafimaadka waxbay ka taabatay, guryo deegaan waaye, guryaha hadda wax gaareen waa guryo deegaan waaye. 3 guri baan waxaan ogahay wax goobo ganacsiya 3.
Waxaad ii sheegtay in guryo dumeen, dad wax gaareen ma jiraan?
dadka wuxuuna iska daqaraa maahane, wax hadda goobo dhaawac urkiisa ma jiraan, laakiin dee dad guryo iyagoo hoos ku jiray dumeen ama tirning iska cararaya ay hareefo iyo daqaro yariir gaarsiiyeen waa jiraan. waxaa maarka jira oo kale waddadii oo saase loo aadi jiray oo xiriiro wadada caadiga ahayd oo wadada boosaasooda ahayd taaka waa go-an tahay. awalan cabashadeedu waa horreysay, injineero iyo hay-ado aan tusnana waa jireen. intii dambena xoogaada ilaahay keenaba israacisay saaka wax dhil ku gooday iyo wax boolo ku gooday noqotay.
idinka maamul ahaan maxaa qabateen saaka haddii waagu beriyey?
ilo dhaqaalo u xiraysan ma aanaan lihin, laakiin waxaan nahay community isku tashada. waxaanu qaban karaa waxay ahayd inaanu wixii dhir ahaa ama xadaafka suuqa dhex mara ha ahaato dhirta ku dhacday ama ha ahaato kan gudbo oo magaalada aada inaanu dhirta iyo wixii la mid ah ka leexino ma aan wax kale aan hadda ka qabanno ma jiro dadka guriyuhu ka dumeen taasoo kale dadku isku tashi waxa sameeyey baa jira oo xaafadahooda kale iyo caybadooda kale aadan iyo isu raridooda iyo nabaab noocaas inaan ka qaadano maayo hadda wax kale aan ka qabannay oo annaga nooga xiraysana ma jirin
dabayl baa guryaha dumisay mase biyaha roobka
maya roobkan meesha qabtay waa tabar yaraa dabayl baan guryahan la tagtay tirniiga waxa dumisay iyo dhirta iyo waxa isu soo radhay waa dabayl waaye roobku waa roob yar mareegaad waa diyeeyey laakiin ma aha roob isagu awooddaas dabayshaasa dabayshaasaa lahayd ma lahayn isagu biyo badan ma lahayn
xiriiro oo keliya miyaa roobkaasi ku da-ay mase meelaha ku dhowdhow roobkaa dabaysha wataa wuu ka da-ay miyiga oo kale
miyiga sidaa loogyahay meeshaan horaa looga guuray reer miyigeed wuu naga dukay qar buu jiray inta hadda nagu dhow wax miyiga oo wax ku dhibaato badana ma maqal magaalo intaan aagaana oo nagu dhowana raxmad hadda ka da-da oo biyo galeen ma maqal
dhinaca isku shuban oo kale gaadiidka isku shuban ka yimaadaa xiriiro ma imaan karo maanta miya
xiriiro waa labo maanta hadda wasaaradda caafimaadka mid ka mid ah baa jooga xilligaana oo wuxuu joogaa centerka oo wuxuu naga jiraa dhanka isku shuban hadda gaarigaas halkaasu ku sugan yahay gaari yar oo meela iska qooroqorso dooxooyin kale soo maraaha maahane gaari xamuula oo maanta waddada si toos usoo geli karaa ma jiro oo goobaha waxbarashada goobta waxbarashada centerka caafimaadka magaalo kale oo waxa weye tog baa dhex mara togaasu baa go-an marka harti boos caafimaadle harta caafimaadka iyo iskoolka iyo kulli dhanaka kale yaalin magaaladii weyneed way taan saaka adeegood usoo gudbi karen oo daadka waaweyn usoo gudbi karen dadka qaybtiisa waa dan yar guryuhu wax ka noqdeen maamulka ee khusayso puntland iyo hay-ada wasaaradaha iyo hay-adahaba waxaan rabnaa si deg dega inay insha allah hawsha wax noogala masaaxideeyaan waxnoo noogala qabtaan intaasaan codsanayn
kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriiro ismaaciil xasan xuseen oo u warramayey faadume yaasiin jaamac
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordhow waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo jamaal axmed cismaan
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warsaxafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa xafiiskiisa gaar ahaan xilka qaadis ama magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka waddanka warsaxafadeedka madaxweynaha soomaaliya ka soo baxay xafiiskiisa ayaa waxa uu ku sheegay inuu tallaabadani u qaaday sida uu yidhi kadib markii uu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka kumeel gaarka ee uu qaaday ra-iisul wasaaraha kana weecday waajibaadkii loo xigmaday xukuumadda ee ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka waxa uu sidoo kale uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in ra-iisul wasaaruhu uu qaadayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jihayn karaya buu yidhi khalalaaso siyaasadeed iyo mid amni wuuna sameynayo iskuday ku xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si qaldan u isticmaalinta hay-adaha qaarkood sida lagu sheegay war-saxaafadeedka war-saxaafadeedka ayaa intaasi lagu daray in ra-iisul wasaaraha aanu la tashi wada shaqaynla lahayn madaxweynaha soomaaliya isagoo uu ku dhaqaaqay inuu soo saaro go-aano ku keliya oo aan waafaqsanin baa lagu yidhi shuruucda iyo dastuurka waddanka taas oo ay ka dhalatay xilgudasho la-aan ayaa war-saxaafadeedka intaasi loogu daray dhinaca iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaan weli kasoo bixin wax jawaab oo ku aadan warka ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya hay-adda caalamiga ee ilaalisa xaquuqda insaanka ee human rights watch ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in askarta eritrea iyo maleeshiyaadka tigreyga ay kufsi xabsi iyo dilba u geysteen qaxooti eritreyaan oo ku sugan gobolka waqooyiga etoobiya ee tigrey warbixinta human rights watch ayaa faahfaahin ka bixisay weeraro ka dhacay agaarka laba xero oo ku yaala tigrey halkaasoo ciidamada t p l f ay kula dagaalamayeen dowladda etoobiya iyo xulafada eritreya tan iyo bishii novembar ee sannadkii hore waxaana dagaalkaasi uu ahaa iska horimaad ruxay gobolka geeska afrika tobanaan kun oo qaxooti eritreyaan ayaa ku nool gobolka tigrey oo ah gobol buuraley oo saboola ayna ku dhaqan yihiin ilaa iyo 5 milyan oo qof dilalka foosha xun kufsiga iyo dhaca loo geystay qaxootiga eritreya ee tigrey waa dembiyo dagaal oo cadeeyey tiri laytita barer oo agaasimaha geeska afrika ee hay-adda human rights watch wasiirka warfaafinta eritreya kama uusan jawaabin xiriir lala sameeyey oo ku aadan eedeynta xadgudubyadan laakiin eritreya ayaa horey u beenisay xasuuqa lagu eedeeyey waxaana ay sheegtay in ciidamadoodu aysan beegsan dadka raydka afhayeen u hadlay jabhadda tigreyga ayaa sheegay in ciidamada tigreyga ay mardhow soo galeen meesha ay wax ka dhaceen waxaana u intaasi ku daray in bil ka hor ciidamo badan oo eritreyaana ay ku sugnaayeen goobaha gobolfaladan ay ka dhaceen قرعلادة تكرى إيتوبيا وحي المرتكليسي كدواد بغولي كنتم كنو قحوتي أريتريان وكواس وكاس وقاحي سبول مدى يحكم ككريد تلس كيدل كأريتريا.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Faransiiska ayaa shaqada ka joojin doonta shaqaale caafimaad oo aan qaadan talaalka COVID-19 kadib markii la gaaray xilligii loo qabtay in ay istalaalaan. Ilaa 300 oo kun oo shaqaalahaasi ayaan istalaalin. Isbitaalada dalkuna waxa ay ka digeen in culays kale uu sii fuulo hadii shaqaalahaasi laga joojiyo adeegyada ay qabtaan. Faransiiska ayaa qasab ka dhigay in ay qaataan shaqaalaha caafimaadka talaalka, gaar ahaan dadka ka shaqeeya guryaha dadka waayeelka ah lagu daryeelo iyo shaqaalaha adeegyada degdegga ah. Shalay ayay ugu ekayd in ay shaqaalahaasi talaalka qaataan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Haddii aanay shaqaalahani talaalka qaadan, waxay wajahayaan in la hakiyo mushaharkooda amaba aanay shaqayn karin. Laakiin maxkamad ku taala Faransiiska ayaa ishoor taagtay in si toos ah shaqooyinka looga fariisiyo. Sharcigan shaqaalaha lagu hakinayo waxaa ansixiyey baarlamaanka Faransiiska xagaagii aynu soo dhaafnay, iyadoo ay dowladda Faransiisku go'aankan hakinta shaqada ku salaysay in shaqaalahaasi aanay qaadan talaalka halis inay ku tahay ama bagelin karto xanuunka COVID-19 bukaanka iyo bulshada guudba. 318,000 qof ayaa Faransiiska u dhintay xanuunka COVID-19 ilaa iyo iminka. Wasaaradda caafimaadkuna waxa ay sheegtay in badiba dadka xanuunka cusbitaalada loo dhigay iminka aanay qaadan tallaaladaasi. Ku dhawaad 90% shaqaalaha caafimaadka Faransiiska ayaa tallaalka la siiyey. Xog ururin la sameeyeyna waxa ay muujisay in badiba dadweynaha Faransiisku raacsan yihiin amarka ah inay ku qasban yihiin shaqaalaha caafimaadku inay tallaalka qaataan. Laakiin iyadoo cusbitaalada qaarkood iminkaba culays saaran yahay kadib sanad ilaa iyo sanad iyo badh oo ay ku howlanaayeen daaweynta dadka uu COVID-19 soo ritay, iminka uuna ay fursad heleen in daaweynta iyo qalimo kale oo habsaamay ay sameeyaan, ayaa cusbitaalada qaarkood waxa ay ka digeen in shaqaale yaraanti maada nidaamka guud ay khalkhal gelin doonto. Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa salaasadii dowladda uga digay inay haddii ay fuliyaan hakinta shaqaalaha ay cusbitaaladu wajihi doonaan culays badan, sariiruhuna buuxsami doonaan, iyadoo ay dhici karto in badbaadinta bukaanka qaarkood ay hoos u dhici karto. Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka faalooda arrimaha Faransiiska ayaan weydiiyey sababta ay qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka iyo bulshada Faransiiskuba uga cagajiidayaan tallaalka COVID-19.
Tiro badan oo ka mid a xirfadlayaasha caafimaadka iyo saraakiisha sarsare ee wasaaradda caafimaadka dalkan Faransiiska ayaa ka cagajiidaya in ay istallaalaan. Sababtuna waxa weeyaan in ay ka shaki qabaan in qaybaha hore ee qaadanaya tallaalku ay yihiin dad lagu jirabayo amabase lagu taraygareynayo, sidaa daraaddeed ayay dib uga faagteen. Dhanka kale waxaa saameyn baaxadle ah iyaduna in ay jiraan dad rayid ah oo badan oo iyaguna aan tallaalkani qaadanin sababo badan daraaddood, kuwa aan ku kalsooneyn sida dhakhaatiirta oo kale iyo xirfadlayaasha caafimaadka oo kale, iyo kuwo malaa probagando bilowgii hore lagu baahiyey baraha bulshada oo ahayd sida in la dhalmo daynayo, sida in dareenka iyo mahamada guud iyo caafimaadka la waayayo, sida in laysku arkayo calaamooyin kale. Arrimahaasi oo badinkoodu ay isugu soo biyo shubteenuun inay yihiin barkumataal markii ay caafimaadka dadka aqoonta u leh ee iyo qaybaha saynisku ay dib u baadheen laboratoriga iyo baadhitaano fara badan ay sameeyeen. Marka arrimahaasi jira Cabdixaafid.
Wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa sheegtay in shaqaalaha qaatay 1 dhibic oo tallaalka ah 3 caana maalba ay xanuunka mariska eegaan ilaa iyo inta ay tallaalka kale qaadanayaan. Shalay ayay ku ekayd in 2 tallaalba ay shaqaaluhu qaataan. Shirkadaha aan soo sheegin in shaqaalahoodu ay tallaalka qaateen ayay dowladdu sheegtay in la ganaaxi doono €530 u dhiganta $460, ganaaxaasina waxa uu gaari karaa $4,430 haddii aanay soo shaacinin dhowr jeer oo isku xiga. Dadweynaha Faransiiska 78% ayaa qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad, halka ay 83% qaateen 2 tallaalba. Laakiin waxaa jira dad aan badnayn oo gabi ahaanba kasoo horjeeda tallaalka xanuunka COVID-19. dadkan ayaa qaar kamid ah ay ku sababeeyeen diidmada talaalka warar aan sax ahayn oo lagu baahiyay baraha ay bulshadu ku kulanto iyaga oo sheegay inay ka warwar qabaan saameynta fog ee talaalka. Haddii ay dowladda Faransiisku sharcigan meel mariso, waxaa Faransiisku noqonayaa dalkii ugu horreeyey ee Yurub ee shaqaale caafimaad uga joojiyay inay howlahooda wataan sababo la xidhiira talaalka oo ay diideen. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
مركز نقصه لو هذا برنامج كي دوت قابل إيه حسين حسن لقنا.
maamulka Hirshabeelle ayaa soo saaray qaybtii ugu horeysay sanadradii ku matali lahaa dowladda federaalka. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid aad uga duwan doorashooyinkii ka dhacay maamulada kale. Tartanka kuraasta waxa uu ahaa mid furan. Haddaba tallaabada uu qaaday maamulka Hirshabeelle ma laga yaabaa inay fursad u abuurto siyaasiyiinta daayarta, isla markaana ay xal degdeg ah u keento khilaafka labada gobol u dhexeeya. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Cabdulaahi Maxamed Cumar Shire, qoraa iyo falanqeeye, iyo Cabdalla Yaxye Xuseen oo heerka koowaad ee maadada culunta siyaasadda iyo daraasaadka istaraatiijiyadda ku diyaariyey Jaamacadda Afriiqiya Alcaalamiya ee dalka Suudaan. Hadalka waxaa ku horeynaya qoraa Cumar Shire.
Waa tahay maxaa yeelay annaga waan filaynay markii horeba inay qaabkan wax u dhici doonaan, waana fursad weyn bagti oo ay ka dhex arki karaan kuna dhiirigelin karto dadka siyaasadda damaca kale oo ay u badan yihiin dhallinyarada maanta wax soo baratay oo awel isdhahay hebel kooxdaas oo riixaya adigu garab heli kartid, waa jaanis ay ku soo dhiirin karaan dhallinyarada iyo cid kastoo siyaasadda dan kale. Waxa kale ay xallin kartaa iyadan aan isleeyahay khilaafaadka maanta ka jira Hirshabeelle.
Cumar, waa mahadsantahay. Cabdallah,
marka waa bilow wanaagsan oo runtii ay muujinayso bisayl siyaasadeed iyo nidaam dimuqraadi ah. Waa bogaadinayaa, waana ku dhiirigelinayaa in hannaanka wanaagsan ee hadda ay ku bilaabatay doorashada Hirshabeelle inay sidaa kusii socoto. Caqabadaha ka jira Hirshabeellena waxaa laga yaabaa inay u noqoto furo xal, inay noqoto laga yaabaa. Laakiin mushkilada ka taagan Hirshabeelle intaasi waa ay ka baxdo weyn tahay. Waxaan ognahay in Hirshabeelle dhisideedii horeba lagu dhisay qaab aad moodo in boobsiisa ahayd, qaab aad moodeysa in lagu raadinayay kuraas lagu raadinayay. Dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa bilowday dhisidda maamul goboleedyada oo Hirshabeellena ay qayb ka ahayd. Marka dhisidaas ayaa waxay ku bilaabatay qaab aan dadka deegaanka talada lagu celinin, dadka deegaanka aan lagala tashan. Waxay reflection ku sameysay hanaanka geeddi socodka dowladnimo ee Hirshabeelle. Dowladda madaxweyne Maxamedullaahi Farmaajo Maxamuud Daatub taasoo kale inay iyana qaaday oo lagu dhisaayay boobsiis iyo ninjeclaysi iyo inaan dadka talada loo deynin, caqabado ayay ku keentay geeddi socodka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waa ogtahay in beledweyne laga diidan yahay dowladda Hirshabeelle oo madaxweynaha uusan tegi karin, in dadka deegaanka aysan ku qanacsanayn. Marka caqabadaha waa ay ka baxad weyn yihiin, furana way u noqon kartaa arrinta maanta dhacday, laakiin waxay u baahan tahay in maamulku uu ka faa'iideysto fursadan hortaala hadda.
Okay, waa maasan tahay Cabdallah. Cumar, sidaa maqlaysid Cabdallah, waa uu qiray qaabka doorashada ay ku bilaabatahay inay tahay wax wanaagsan, laakiin xal degdeg ah khilaafka Hirshabeelle dhismihiisa markii hore ka bilowday inayna u noqon karnaaye?
Ani waxaan aaminsanahay horta qadartu Ilaahay xaggiisa wax walba ka suuragalaan, laakiin qofka hoggaanka haya markuu noqdo qof flexible ah oo dadka dhinacay u jiidma, siyaasaddu maaha wax meel taagan oo geed meel ka baxa, maaha siyaasaddu. Qofka siyaasiga waa inuu ahaa karaa flexible oo shacabka la jeejeesan karaa, shacabkuna naftikooga waxay arkaan siyaasiga, waxay ka arkaan ay ku qotomiyaan qorshahooga ama danahooga, baahidooda ay ku qiimeeyaan exactly. Marka maanta waxay gaa arkayaan rag badan iyo gabdho badan oo isdhahayay waalidiin xusulay doonaa, way arkeen this. Marka waa fariinay u direysaa cid kasta oo cuqdadka qabtay hoggaanka Hirshabeelle, gaar ahaan madaxweynaha maamul goboleedka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mas'cali Guudlaabe. Marka waxaan leeyahay aniga وجدك وقفي عن أمريكا رو مدحوينها إن بدنا كمدنا إيكا قنعين ده دي أسيقو أو قابيو أما با كوح دالله شغيس إيكا قابيان جانس كفرسد ديسة وكفا إيدي سنوايا أسيقو تالا لكن I don't believe إنه إنه جانس هايس هادا الباب كاسكو قرقراع كروانا قرش دك دك
Okay, Abdullah.
Hilbana dir Shabel in Madahdo had the way Jogan Johar, like in that creditor of his with Dinayan, had the Dorashadan at Damato, Mohekulava Donan, Hotel the Ekedaganayan, Magala de Mogdisho, Masalkan, IAC Jogi Donan, or Hedisi Donan, Hekel Kidulad Nemo Hirshabel, was to all that is with Dinayan, Marka, had the Le Joga Johar, your good hand, Degana de Hirshabel. Wa fursad wanaagsan oo bilow wanaagsan u noqon karto dhisida ama xoojinta ee haykalka dawladnimo ee mataqaana ee Hirshabeelle marka caqabaduhu waa badan yihiin ee sidaan sheeganana kaliya kuma saabsana wax loo yaqaan qaabkan siyaasiga ah ee soo xulida ama mataqaana tartanka doorashada caqabada intaas ka baaxad weyn jiro waxay u baahan yihiin bulshada in la qanciyo waxay u baahan yihiin in la fariisto maadaama meesha buqtana ay mataqaana bukaanku u ka yimid cudur siyaasi ama cudur siyaasadeed waxay u baahan tahay in laga soo daadago oo dadka deegaanka qaab dhaqaneed ama dhaqan iyadoo la adeegsanayo loo xaliyo caqabadaha hadda baladweyne dadku ay ku diidaan dawladda xakamayda waxaa loo diraa siyaasiyiintii shalayba ay ka xanaaqeen siyaasiyiintii shalayba ay u arkayeen inay yihiin dad aanan matalad rasmi ah ku lahayn marka waxay u baahan yihiin in qaab dhaqana dadkaas loo xaliyo oo loola fariisto iyadoo laga faa'iideysanayo sanatarada ka soo baxay Hirshabeelle waxaan ugu baaqi lahaa madaxda in sanatarada cusub hawsha ugu badan maadaama iyagu ay matali doonaan Hirshabeelle hawsha ugu weyn ee dusha ka fuuleysa waxay noqon doontaa in ay sanataradu iyagu is abaabulaan oo ay tagaan baladweyne oo arintan ay xaliyaan.
Okay. Waa maasanta Abdalla. Umar sida maqleysid Abdalla wuxuu leeyahay doorashadu waa bilow kursiga afraad la doortay marka wax isbeddel noo iman kara kuraasta dhiman. Marka maxaa leedahay waxa suu ku wanaagsan yahay maamulka iyo waxa suu ku qaldanaan kara.
Taniga waxaan aaminsanahay inta badan negative-ka ma fiiriyo wax weyn kama soo qaado positive-kan wax badan waxa qoray arrimaha la xariiro Hirshabeelle iyo maamulkiisa anuu waxaan isleeyahay maamulkan Hirshabeelle waa hoggaankiisa waa hoggaan u heelan in ay dadkooga u shaqeeyaan janis aan la siinin maahan waagnaay dawladda waa urdun madaxweynaha horey madaxweynaha ku xigeenaa uu soo haada laakiin go'aan gaar ah ma lahayn laakiin hadduu madaxweyne yahay jaati laabti ugu horeysay laga filayay dadkiisa waa u muujiyay inta dhimane ama dhaqan ha ahaato ama siyaasad ha ahaatane oo iska nabadoon oo waxna aaminsanahay inuu xalin karo dadkan awli ehel ahaayeen waana aaminsanahay in fact wax badan oo badan oo ku saabsan arrimaha Hirshabeelle aadan aniga aan muddooyinkan badan aan ugu dhex jiray baaritaan iyo dadkana kale ma fogo madaxweynaha sidaas waa u gaahay in fact waana ku fiican yahay haddii janis la siiyo intaas aan aaminsanahay
maxaa la dhihi karaa fursadaha uu hadda haysto madaxweynaha Hirshabeelle iyo maamulkaba haddii laga faa'iideysan waayo maxaa la is dhihi karaa mustaqbalka Hirshabeelle oo ku dambeynaya aan adalay
runtii waxay ku dhamaad doontaa 4 sano dawladdan ama xukuumadantii ka horeysay ama maamulkan maamulkii ka horeeyay 4 sano halkii ay ku dhamaad doontaa waa easy way hadii halkan laga guuro loo guuro hoteladii magaalada Muqdisho fursada taala la dayaco waxay noqonaysaa in 4 sano sidaas ku dhamaato la sugo dawlad kale oo loo kaambeen gareynaa dawladda dhexe mataqaana laga raadinayo mataqaama lagu mashquulay marka walaalkay wuxuu yiri dhanka waxaan ka fiirinayaa positive-ka marka waa run positive waa laga fiirinayaa negative-kana waxaa la rabaa la dhiso hadaan negative-ka la dhisin laftirkiisa oo loo bedelin positive loo bedelin waxa badanayso negative-ka badanay marka dawladdana lagu ma hoggaamiyo wax la yiraahdo wax loo yaqaan niyad sami iyo niyad jacayl dawlad lagu ma hoggaamiyo dawladdu waxa lagu hoggaamiyaa qorsho iyo hanaan ayaa lagu hoggaamiyaa iyo go'aanka lagu hoggaamiyaa in iyo jacayl qofka gurigiisa la jiifi kara dayniidiisa wanaagsan tahay doos adeysan wanaagsan marka taasan ka leeyahay arintan ku saabsan fursadana dabcan fursadu way abuurmaysaa wayna baabaysaa madaxweynaha iyo maamulkiisaba waqti ayay hadda haystaan oo hal sano ku dhawaad ayay maamulku u jiraa halkaas sanana markii la fiiriyey deegaanka xaqiiqada marka laga hadlaayo wax la qabtay habaaratay ma jirto dadku markaad xoraansato dhex gasho waxa ay sheegayaan in maamulku uga sii diray jiritaankiisii deegaanada Hirshabeelle oo marna la yimaado marna laga tago hadda suuqyada magaalada dadku waxay ay sheegayaan in ay maalmahan la joogo dhaqaalaha uu wanaagsanaaday marka hadii la wada joogi lahaana dhaqaalihii waa wanaagsanaalaha wax badanna waxaa laga qaban lahaa nidaamka dowladnimo marka caqabaduhu waa jiraan fursadihii lagu xalinahaana way barbar socdaan in laga faa'iideysto iyo maamul wanaag ayna u baahan tahay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
maadsaned xuseen xasan dhaqaale oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhegeysanaysa meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreedan aynu ku bilownay wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaarka magaalada kaabul oo khasaare gaaraya malaayiin dollar ay gaadhay kadib markii ay ciidamada maraykanku ka baxeen afghanistan mawlaafi cabdulxaadi xamdaan oo ah madaxa ku meel gaarka ah ee madaarka ayaa warbaahinta u sheegay in khasaaraha gaaray oo keliya gudaha madaarka lagu qiyaasayo inuu ku kacayo $1 million
nidaamka lagu hago diyaaradaha iyo weliba gaadiidka madaarka yaale ayaa cabdixaafid oo sidoo kale waxaa soo gaaray khasaaro badan sida ay howlwadeenada madaarku sheegeen malaayiin dollar ayaana ku bixi doonaa si loo dayactiro goor intii aanay askarta maraykanku ka bixin kaabul ayay khasaaro badan u geysteen qalabkii yaalle madaarka oo kuraasyadii lagu fadhiisanayay kombyuteradii weliba tv-dii ku jiraan iyo weliba sidoo kale goobihii laga hagayay diyaaradaha sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiinta madaarku diyaarado ka yimid dalal kala duwan oo ay ku jiraan wadamada qatar baxrayn iyo weliba imaaraadka carabtu oo siday gargaar ayaa soo fadhiistay madaarka sidoo kale diyaaradaha shirkadda pakistan ayaa iyaduna timi intii maraykanku ay ka baxeen dalkaasi
mas-uul ka la hadlay warbaahinta ayaa sida uu wargeysku daabacay sheegay in lagu jiro dadaal lagu doonayo in ay bilaabaan diyaaradihii caalamiga ahaa si wax looga qabto adeegyada duulimaadyada ee ay u baahan yihiin dadka ajanabiga ah ee ku sugan dalkaasi iyo reer afghanistanba marka ay bilaabaan diyaaradaha caalamiga ahi dowladdu ayuu yiri waxa ay doonaysaa inay bilaabaan cilaaqaad diblomaasiyadeed mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ay la yeeshaan dunida inteeda kale taalibaan ayaa qabsaday maamulka dalkaas ay dagaaladu aafeeyeen kalabarkii bishii ogost toddobaadkii aynu soo dhaafnayna waxa ay magacaabeen goole wasiir ah oo kumeel gaar ah oo ka kooban 3 iyo 30 xubnood
wargeyska the daily sabah ee cabdixaafid oo kasoo baxa dalka turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay iiraan oo ogolaatay in kormeerayaasha nukliyeerka ee qaramada midoobay inay ku rakiban karaan kamarooyin wata kaararka xusuusta kaydiya si ay u ilaaliyaan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi oo ah arrin xasaasiya rafael grossi oo ah madaxa hay-adda caalamiga ah ee nukliyeerka ee qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka hawshan ayaa sheegay in hawshaasi iiraan ay la galeen axaddi kadib markii ay yeesheen wadahadal la socday 2 saacadood warbixinna ayaa xadda siin doonaan hay-adda qaabilsan arrimahan natiijada horumarka ee wadahadalladan ayay u muuqataa inay meesha ka saari doonto dowladaha midooda yurub iyo maraykanka oo la filaya inay golaha ammaanka geeyaan mooshin ay ku cambaaraynayaan iiraan
mas-uulkan ayaa diyaarinayay warbixin uu ku sheegi lahaa in ay ku guuldaraysteen heshiiskii ay ku doonayeen inay ku ilaaliyaan nukliyeerka iiraan bishii febraayo ee sanadkan iiraan oo iminka ay reer galbeedku aaminsan yihiin in maamul mayal adagi la wareegay hoggaanka doorashadii juun kadib ayaa muddo hortaagnayd inuu booqdo grossi waxaanay doonayeen in dalalkii heshiiska kala shaqaynayay tehraan in ay mooshinkaasi geeyaan qaramada midoobay madaxa ururka tamarta atomiga iiraan maxamed islaami ayaa sheegay inuu wadahadallo wax ku ool ah la yeeshay grossi kaararka xasuusta kaydiyana lagu xidhi doono kamaradaha ku xidhan xarumaha nukliyeerka iiraan
wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay xogayaha caafimaadka britain zajid jafid oo diiday inay suurtagal tahay in britain lagu soo rogo bandooyo weliba in kale sajid ayaa warbaahinta u sheegay inay tahay mas-uuliyad darro in wasiir kasta oo adduunka caafimaadka u qaabilsan uu sidaasi sameeyo mar la weydiiyey inay dhici karto in xilliga qaboobaha oo fooda inagu soo haya bandoo dalka la saaro amaba lagu soo rogo ayaa masar jaafeed uu sheegay in ayayna cidna rabin in xayiraad la sameeyo, laakiin waa igu mas-uuliyad darro ayaa uu yidhi in aan iminka idiin sheego waxa dhici kara boqolkiiba boqol. Arrinkan ayaana imanaya iyadoo ra-iisul wasaare Boris uu ka gaabsaday in dowladdiisu ay diiday inay caddayso in afsaabka iyo shahaadada tallaalka COVID 19 ay qayb ka noqon doonaan qorshe laga sugayo dowladdu inay ka soo saarto haddii xanuunku bato xilliga qaboobaha.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen naftariya. Inta aynu mar kale kulmayna haddii lahay raali ka noqdo, waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanidiin. kuwaas waxay ahaayeen cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo cabdixaafid cawl ismaaciil oo wargeysyada nala socodsiinayay.
markana nala dhegaysta mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay.
idaacaddeenni caawiyii dunidana waa naga intaasi. waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Do I?